Moi boas tardes a todas e a todos. Son exactamente as 5 da tarde. Isto é unha nova edición do programa máis potente das ondas. Estamos emitindo dende o estudio José Couso. Isto non é calquer cousa, isto é Cuac FM, así que xa sabes, apaga a tele porque comeza Fume de Carozo. Sen máis dilación, comezamos a esta edición de A Fume de Carozo. Primeiro, como sempre, lembrarnos de Roberto, que está como os vos mediocentros defensivos cubrindonos as costas para que todo salga ben. E lembrarnos tamén que este é un programa fruto da colaboración de dous departamentos do Colexio Calasán. Primeiro, o Departamento de Dinamización da Lingua, que hoxe é fundamental serme deste proxecto bonito chamado A Fume de Carozo, e por outro lado o Departamento de Acción Social, do que veño eu hoxe como recadeiro do mesmo para traeros, penso, un programa moi, moi interesante. No día de hoxe faremos un repaso á pasada Feira Solidaria, acontecida o sábado 2 de abril, e teremos como invitados a dous responsables da Cruz Vermella, a Juan e Cristina, e tamén teremos a Raquel, profesora do Colexio de Educación Especial Nuestra Señora de Lourdes, máis coñecido como Aspronaga. Ademais, acompañaranos no estudo unha persoa moi especial, especial para os seguidores do programa OT, os seguidores da música, e ademais moi moi especial para todos os que somos a familia da Feira Solidaria. Un artista, unha excelente voz e sobre todo unha gran persoa, hoxe en A Fume de Carozo estará Ramil. Paga a pena, verdade? Pois un pouco de música e comenzamos.
Vai se esperar.
Eran os Capitán Furilo, herdeiros do mítico grupo co que moitos merendábamos vendo o Sabarín, o Caimán do Río Tea. Como vos contaba na presentación, un dos invitados da tarde, Juan Redondo, de Cruz Vermella, que penso que o temos xa ao outro lado do teléfono. Boas tardes, Juan.
Boas tardes.
Boas tardes, moitas gracias por atendernos aquí en A Fume de Carozo. O primeiro, a modo de presentación, vos contarei a todos que Juan é o responsable das áreas de voluntariado, no que atañe a difusión, a catación, acollida, etc. Tamén é o representante de cooperación internacional, sobre todo en temas de sensibilización e campañas de catación de fondos para emerxencias concretas. E tamén, que ten moito traballo, está encargado da sensibilización e promoción en temas de saúde na poboación en xeral, sobre todo no que atinxe a accidentes, prevención da sida, hábitos saludables, etc. Non me equivoco, verdade, Juan?
Non, é iso.
Bueno, o primeiro, queríamos un poquiño que nos contases como funciona na Cruz Vermella Coruña ou na provincia todo que o programa de actividades de sensibilización, tanto en colexios, colectivos, etcétera, que nos fagas un pequeno resumo para que toda a xente que nos está a escoitar pois se faga unha pequena idea do vosso traballo.
Pois mira, nos temos un grupo en Coruña de voluntarios e voluntarias que fan, proxectan actividades, planifican e realizan, sobre todo na área de un pouco dar a coñecer o que se fai desde os países en desenvolvemento para mellorar as súas condicións. Logo, despois de isto, o que facemos un pouco...
Sí, bueno, parece que perdemos a conexión con Juan, pero aproveitamos, porque nos estaba a falar, Juan, de proxectos de cooperación internacional, e xusto temos aquí... que estaba a espera de que acabara a conversa con Juan. Temos aquí justo a Cristina, que é unha dende fai relativamente pouco tempo, pero é unha voluntaria da Cruz Vermella que tamén leva temas de cooperación internacional e actividades de sensibilización. Boas tardes, Cristina.
Hola, boas tardes, David.
Ademais, Cristina, este é un especial da Feira Solidaria, colaborou pois con nós pois montando un obradoiro de sensibilización para os nosos para os máis pequenos do colexio. Contanos un poquiño, Cristina, que proxecto se levou a cabo no colexio na Feira Solidaria.
Pois o proxecto tratase de aprender os 8 obxectivos do milenio a través do xogo tradicional da Mariola, que supoño que todos haberes xogado algunha vez cando eras pequenos. Entón, en cada punto a Mariola hai un xogo distinto. Nel, pues, tiñamos, por exemplo, o de erradicar a pobreza e a fame, a enseñanza primaria universal, a igualdade entre os xéneros, a mortalidade infantil, o medio ambiente, en fin, 8 obxectivos que todos os nenos e rapaces deberían coñecer para ser máis solidarios e colaborar así na cooperación internacional. Entón, pois ao principio os nenos eran moi tímidos e casi non se acercaban ao xogo, e despois foron viñendo máis e conseguimos un grupo moi abundante de nenos e tivemos que un pouco adaptar o xogo
as características
dos nenos. Tamén nos atopamos problemas coa idade, que hai que adaptar un pouco os xogos á idade dos nenos que veñen.
Porque a idea básica é conxugar, digamos, concienciación nun entorno lúdico ou mediante o xogo, ¿no? Que sempre pues, resulta moito mellor.
Sí.
Como foi a vosa experiencia? Porque claro, tiñades que competir, entre comillas, con pois hinchables ou xogos, digamos, cunha parte moito máis lúdica que de valores, non? Ou de sí. concienciación. Entón, como foi a vosa experiencia na feira competindo, entre comillas, con actividades doutra índole?
Pois viñeron os nenos máis pequenos, acompañados dos pais, e tiñamos al lado xusto a taboa de surf, que era atracción estrela, parece. Entón, os nenos que se acercaban ali aproveitábamos para decir, podedes probar o xogo.
Moi ben, moi ben.
Entón, ben.
Bueno, creo que xa temos a Juan de novo o teléfono. Boas tardes de novo, Juan.
Hola, boas tardes.
Bueno, son cousas do directo. Estábamos a falar un pouco das vosas actividades de sensibilización, de a vosa forma de funcionar. Non sei se se quedou algo no tinteiro ou querías aclarar.
Sí, mira, o que estaba contando Cristina é un pouco o que facemos. Elas planificaron actividades, logo a actividade se desenvolve e logo esta actividade que máis ou menos xa está organizada e xa está funcionando, pois pode desenvolverse en outros sitios, o que sei, en Carballo, en outros lugares da provincia, ademais de desenvolverse noutro sitio, quero decir, noutro colexio, un centro cívico.
Moi ben. Juan, aproveitando que porque concretamente sobre as actividades da feira xa temos aquí a Cristina, aproveitando que ti eres un pouco encargado de canalizar todo o que son as campañas de captación de fondos para emerxencias, moitas veces pois nesta vez tamén na feira solidaria parte do diñeiro recadado pois vai dirixido a catástrofes ou a emerxencias que nun determinado punto do mundo acontecen. Contanos un pouco se estades a traballar polo tema de Xapón agora mesmo, un poquinho cales son as vosas, digamos, cales son as emerxencias máis acuciantes agora mesmo.
Pois mira, no tema de Xapón estamos a organizar en colaboración con algunhas empresas ou entidades algunhas actividades. La verdade é que non hai tanta repercusión como motivo de
o de Haití, non?
A de Haití, por exemplo, non? Foi un terremoto máis grande, gracias a Deus, e a preparación de Xapón non foi tan espectacular. Por exemplo, organizamos en Santiago organizaron un concerto de música por unhas xaponesas que tocan na filarmónica. Unha cea hubo fai pouco dunha empresa de catering e restaurante para doar. Entón, nos o que facemos é meter este diñeiro nunha conta destinada a Xapón, exclusivamente a Xapón. Ese diñeiro vai a través da Federación de Cruz Vermella e Media Lúa Vermella ata Cruz Vermella Xaponesa.
Moi ben, e como pensas, cal é a túa opinión sobre a resposta da xente ante estas emerxencias concretas, non? Porque a veces parece que a xente pois reacciona nun momento determinado, nun momento xusto, pero despois queda un pouco no olvido, non? Todas estas catástrofes. Cal é a túa opinión sobre isto?
Pois mira, eu penso como Forges, non? Que publica todos os días
no Non te olvides de Haití, non?
Non te olvides de Haití. Eso que nos intentamos, non? Pero realmente a xente influe moito, incluso que parezca triste, ou a época do ano en que hai emerxencias, si hai outras cousas nas noticias ou non hai outras cousas, o noso esforzo de poñer a situación da xente que vive nesa crise, cale a situación que a xente a coñeza.
Facer de portavoces, non?
Sí, facer de altofalantes e decirle a xente, mira, isto está pasando, aínda que haxa outras cousas, isto está pasando. Cando a xente se dá conta é moi solidaria, é dicir, cando entra na súa cabeza que isto sucede, a xente é moi solidaria. En Haití foi impresionante, foi para nós foi a maior recaudación de fondos que tivemos. Foi moito, e a xente na rúa te paraba e te decía, non?
Pois moitas gracias, Juan, polo teu testimonio, primeiramente por canalizar tamén a colaboración de Cruz Vermella cos voluntarios encabezados por Cristina, que está aquí presente no estudio na Feira Solidaria. Esperemos que, bueno, poder contar con vos para outras ocasións, e que contedes tamén na medida das nosas posibilidades coa nosa axuda para o que irades.
Moitas gracias
e un saludo, Juan. Pois seguimos con Cristina, xa para falar máis concretamente da vosa experiencia na feira. Entón, dicías que aproveitabas un pouco as colas que xeraban outro tipo de actividades para que os nenos pasasen polo vos obradoiro. Que impresión te levas así un pouco, non sei se coñecías a nosa feira de antemán?
Non, non a coñecía.
Que impresión te levas sobre o ambiente, as actividades, etcétera?
Sorprendeume moitísimo as actividades variadas que había e como participaban tanto os profesores involucrados como todos os nenos. E pareceme unha experiencia moi positiva, e polo menos no noso taller moitos nenos aprenderon. Eu creo que aprenderon moitas cousas.
Seguro que sí. Bueno, pues queríamos un pouco agradecerte a túa presenza, tanto aquí no estudio como o pasado 2 de abril a todos os voluntarios que pasaron pola feira de Cruz Vermella. Queríamos tamén pues invitarte, porque sabemos que eres fan de Ramil, pues invitarte a posterior conversa que tenemos con él. Non sei se aceptas a invitación. Moi ben, Cristina, pois moitas gracias tamén. Pasamos a un minutillos musicais cun grupo que estou a descubrir estes días. Eles son Fanny Alexander con Ameite Tanto.
Aniquilarte de tanto amor.
Bueno, soaba Fanny Alexander, un grupo que seguiremos de seguro en Afume de Carozo. Creo que xa temos a outro lado do teléfono a Raquel. Raquel, boas tardes.
Hola, boas tardes, David.
Hola, boas tardes. Bueno, Raquel, vos presento, é unha profesora do Colexio de Educación Especial Nuestra Señora de Lourdes, que, bueno, a xente máis popularmente coñecido como Colexio de Aspronaga. É unha profesora que colaborou coa pasada Feira Solidaria, pois con un posto que despois nos explicará, porque ten unha historia detrás. O primeiro, Raquel, gracias por estar nos micrófonos de Afume de Carozo, gracias tamén pola colaboración do vosso colexio coa Feira Solidaria.
Gracias a vosotros, sobre todo por invitarnos a ir a esta feira.
Bueno, o primeiro, queríamos falar un pouco da vosa experiencia durante o día, como respostou a xente, se a xente se acercaba, que tal os vosos chicos na feira, que tamén foron a colaborar. Contanos un pouco así a vosa experiencia desta primeira experiencia na nosa feira.
Pois a feira pois foi moi positiva. De feito, bueno, pois a nosa idea era expoñer un pouco os produtos que fan os rapaces dende a aula. Bueno, a xente sí que se acercaba, incluso deunos un poquinho de pena non poder vender os artigos que tiñamos ali, porque a xente sí que o demandaba.
Porque explícanos sí. Un poquinho que é o tema da cooperativa. Sí. Porque creo que tedes un proxecto chamado Proxecto sí. Semente, no que xurde a idea de facer unha cooperativa no colexio, non? Uh-huh.
Sí, nos en concreto este ano temos tres cooperativas. Esto xurde fai 4 anos de un proxecto que se chama Semente, a raíz do Concello da Coruña. Do que se trata, pois, é de que os rapaces bueno, desde o principio estean metidos nunha cooperativa, saiban como organizada, pero bueno, desde o principio, desde poñer de nombre, buscar pues, o presidente, a xunta directiva, vamos, a cooperativa, despois pues, buscan que produtos poden.
Bueno, temos outra vez problemas coa conexión. Simplemente, pois, contarvos que Raquel montou cos seus compañeiros un posto no que, bueno, pois vendían diferentes tipos de produtos, no? Tivemos, afortunadamente, a visita dos nenos do Colexio Nuestra Señora de Lourdes, de Aspronaga. A resposta foi moi positiva, non? As familias que visitaron a feira pois se acercaban, preguntaban, querían pois axudar, non? E comprar todos eses produtos que estaban a vender, pero por problemas de tempo, porque eles teñen que preparar aí unha xuntanza de cooperativas, non teñen material suficiente para vender na nosa feira, pero de seguro moitos dos que formamos a Feira Solidaria pasaremos a esa xuntanza de cooperativas a mercar e a visitar os nosos amigos do Colexio de Educación Especial Nuestra Señora de Lourdes. Creo que recuperamos a conexión con Raquel. Raquel, de novo, boas tardes.
Boas tardes.
Bueno, estabas a falar, penso que os tentei explicarlo, pero non moi ben. Entón, explícanos un pouquiño por que non se podían mercar os vosos produtos na feira, porque sí, foi un tema de tempo, verdade? Un problema de
sí,
tempo.
Sí, efectivamente. Nós, ademais, estamos comprometidos con este proxecto para vender os produtos o día 30 de abril. Aproveito para facer un pouco de publicidade.
A que queiras.
Que venderemos os produtos no Obelisco en ese sábado, día 30, pola mañá, que sabes, todos invitadísimos a vir. Uh-huh. Entonces, claro, tiñamos a sorte de poder vender produtos na Feira Solidaria, igual despois non nos quedaban para vender ese día.
Sí, pero bueno, de todas formas, a xente respostou moi ben, non? Seguramente, moita xente da que estaba na feira, pois eu me comprometo a visitarvos o 30 abril no Obelisco, porque a verdade é que os produtos pois tiñan unha pinta fabulosa, non? Sobre todo con como non sei como se chama este material, goma espuma, non?
Utilizamos varios materiais. Sí. Fixemos, bueno, son bolsas de tela uh-huh. con axogo con monedeiros. Utilizamos desde goma espuma, utilizamos fieltro, uh-huh. Cosas recicladas como telas, botóns, un pouquiño de todo, lazos.
Con todo
ese material pues intentamos pues hacer a decoración de esas bolsas de esos monedeiros.
E todos estes produtos feitos artesanalmente, supoño, por
claro,
los vosos chicos no propio colexio, non? Como son esos obradoiros para facer todos estes produtos uh-huh. en horario escolar? Como se organizan? Contanos sí. así un poquinho, cal é a organización?
Se entra en horario escolar porque entra dentro de a súa formación laboral uh-huh. dentro de o que se chama asignatura orientación laboral uh-huh. para a etapa na que estamos nos, que son xa dos rapaces dos maiores do colexio. Entonces dedicamos 2 horas a semana na que eles, pois, como te contaba antes, o primeiro que fan é pensar que produtos poden elaborar e posteriormente pois, compramos a materia prima precisa e despois pois, vamos diseñando os produtos que finalmente salen.
Supoño que todo encaminado sí. a que os vosos chicos consigan a maior autonomía posible, non?
Efectivamente.
Decir, que se desenvolvan... Sí, contanos.
Efectivamente, esa idea. A idea que tamén traballen en grupo, que sepan traballar en equipo, que saiban traballar tamén en unha cadena de producción, sempre orientados ao futuro laboral, porque moitos dos nosos rapaces, seguramente, cando saian da etapa escolar, irán un poquinho enfocados ou a centros laborales, ou, bueno, se temos sorte algún ir a traballar nunha empresa ordinaria, pero sempre, pues bueno, enfocar un poquinho o traballo que podan facer de aquí en adiante. Bueno, tamén se lles fai pensar que non están moi acostumbrados a pensar, están acostumbrados a que a xente faga as cousas por eles,
o
que
lles
diga que o que teñen que facer. E despois, por último, a idea deste proxecto é que cos cartos que les gañen faga unha actividade común que a que les poidan elixir. Que este ano, igual que o ano pasado, e que non tan contentos e queren repetir, o que queren é facer un circuito termal na Casa da Auga.
Carai, moi ben, moi ben.
E o ano pasado xa foron, e bueno, quedaron tan contentos que este ano foi imposible buscar outra opción. Querían a Casa da Auga e non había outra alternativa. Sí, e bueno, e se nos queda máis, se nos sobran cartos, pois tamén a idea é despois facer de ali, pois ir a desayunar, a facer un bo alborzo. E bueno, e sin dar sobran cartos buscaremos máis cousas que facer.
Bueno, Raquel, pois apuntamos tanto nos aquí no estudio como todos os ointes de A Fume de Carozo, apuntamos esa data o 30 de abril nos Sardins,
Obelisco, sí. No Obelisco haberá pois un stand por cada cooperativa. Bueno, será atención ao público desde as 11 da mañá hasta as 2 da tarde.
Moi ben, é dicir, toda a mañá, seguramente fará un día estupendo, e invitamos aquí a todo o mundo a que se pase polo Obelisco para de verdade que flipar cos produtos do colexio Nuestra Señora de Lourdes. Pois Raquel, moitísimas gracias pola túa atención, pola vosa colaboración na feira, e esperamos outro día voltar a falar o mellor de algún proxecto conxunto do Departamento de Acción Social do Colexio con todos vos.
Perfecto, cando queirades estamos a vosa disposición. Moitas gracias.
Pois moitas gracias a vos, Raquel, un saúdo.
Un saúdo, boas tardes.
E despois de este interesante proxecto dos mozos de Nuestra Señora de Lourdes, de Aspronaga, un poquiño de música, un poquiño de pop con The Omens.
Secalas por fin farei, serei, máis alto saltarei, verei, darei, máis forte berrarei, farás, dirás, unha mentira máis, verás, darás, un tiro por detrás, deixa xa de predicar. Non quero que me veñas.
Pois seguimos con este afume de carozo especial Feira Solidaria. Como os decatades, a miña voz non é a de Pilar Rubio, pero sí que está aquí a miña dereita un dos concursantes da última edición de Operación Triunfo, un voluntario máis da Feira Solidaria. Ramil, boas tardes.
Hola, moi boas tardes, non eres Pilar Rubio, nin falta que fai.
Bueno, vos contamos así un pouquiño a todos os que nos estades a escoitar. De repente chega aos meus oídos a posibilidade de que Ramil veña a cantar a Feira Solidaria. Eu, bueno, non mo creía. Como vive Ramil esa chamada un día, non sei de quen, xa nos podes contar, e que lle din: Ramil, te apetece ir a cantar a un colexio, a unha iniciativa solidaria? Como empeza todo este lío no que te metimos?
Pois chega un bo día que me chama Patricia, a rapaza que está traballando ahora con Bluesens para levar toda a xira de Operación Triunfo, todos os triunfitos desta edición. Uh-huh. Díseme: bueno, vou te enviar un mail que me mandaron dun colexio de Coruña para unha feria solidaria, si querías pasarte por ali, botar un par de temas. Dicen: que colexio é? Me di: pois mira, un colexio de monxas, de curas, tal. Dicen, e me chamaron a min. E dicen, e me dice ela así. Dicen, bueno, pues dille que sí, que si é pa benéfico é o que faga falta. Entón ven o momento de, mira, que canción queres cantar das que están na...
Claro, claro.
Das que están na... das que cantates en OT. Dicen, pues mira, Laika Virgin, creo que non pode ser. Fuck You tampouco pode ser. A bien pagar tampouco a veces moi, moi adecuada. Pero dicen, bueno, pues vou levar algo máis, máis típico, máis, máis de Sister Act. Ele vei o Happy Day, ele vei o Aleluya de Cohen. E claro, cando chegou ali, detrás, ali perfectamente de negro riguroso, con o fular de da época de Adviento, chegou ali todo ben. Cando vamos a subir a cantar, hai unha rapaza, unha alumna, con todos os profesores, versionando Lady Gaga. Dicen, bueno, señores...
Mira, unha cousa que abraiume unha persoa recién salida dun programa da magnitude de Operación Triunfo, como ten esa capacidade de ou esa sensibilidade para abraiarse, para emocionarse nun ámbito totalmente diferente, máis pequeno, máis humilde. Non te acostumas un pouco aos halagos, a que a xente un pouco te siga? Como ese cambio?
Pois mira, para min a diferencia é que me paran pola rúa, pero do resto eu sigo facendo o mesmo que facía antes, que é cantar, facer o mellor que podo. Eu antes de marchar para Madrid, dedicarme a isto profesionalmente, tiña un grupo que se chamaba Voces Solidarias, fixemos cousas para o Sáhara, fixemos cousas para enfermos de fibromialgia, parálisis cerebral, e sempre estive moi involucrado en todas estas cousas. Entón para min non era nada novo poñer un grau de area de facendo o que máis me gusta facer por axudar a xente. O que sí que ahora me alucina é que haxa nenas que se emocionen, que flipen, porque unha cousa é, pues, ai, vinte na tele, gustoume como cantas, ou gustoume como falas, ou que sexa, de maior quero ser como ti. Pero que te paren, que estén temblando, que veñan as nais e te digan, Dios mío, que era o soño da súa vida. Digo, pero se estuve un mes e medio nun programa de televisión, son igual que cando entrei. Pero sí, en xeral é moi moi bonito ver todo o que se recibe.
Supoño que o máis bonito é os máis pequenos, non? Un pouco a reacción de eses nenos, que todos fomos nenos e todos pois tivemos nalgún momento pois un ídolo, por así decilo. Como reaccionaron, por exemplo, na propia feira, cal foi a reacción? Porque eu estiven, Ramil estivo pois cerca de 2 horas tranquilamente asinando autógrafos, e a verdade é que os nenos entran un pouco de medo, verdade?
Sí,
esa primeira, un respeto máximo.
Sí, había algún que estaba con o rollo de pensando incluso como saíra eu da tele ou algo así. Había nenos moi pequenos que pensaban, pues eso, como que me miraban con algo de medo, viñan, firmaban, firmaballes e marchaban. Había algún que hasta se olvidaba da foto porque viñan como si fueran a falar, eu que sei, con sabe Dios quen. Si, le vemos unha sorpresa ao sair, sobre todo, están aí 50-50, os nenos e a xente maior. Porque é unha pasada. Como se paran, que te falan, que xa non é se me gusta como cantas ou como non cantas, que encantoulles como falei, que non sei que, home, a ver, hai de todo, os que non lles gusto non me paran, lóxicamente. Pero é maravilloso ver que hai xente que lles gusto por como son. Xa non falo de que si se compran un disco ou non, que hai xente que me para e me di, oye, apóyote, estiveches moi ben, non era boa, tal e cual.
A verdade é que eu estive pois buceando un pouco por internet en algún blog do barrio que se, bueno, pois a xente un pouco opinaba e a verdade é que todo o mundo a impresión é isa, non? Ademais de falar pois da túa actuación ou do teu paso por Operación Triunfo, todo o mundo pois destacaba nese post pois que a miña filla o pasou moi ben, está en casa, que non se lava man porque tocou a Ramil. Entón a impresión da xente en xeral das familias pois a túa accesibilidade e o ben que te porteses con todos nós, e desde aquí queríamos aproveitar para darche as grazas.
Grazas a vos, porque o fesen de corazón.
Creo que ti queres mandar un saúdo
a toda a xente
especial,
que está no Twitter, Sí, porque puse no tweet que iba, no Twitter que iba a estar aquí, que puse una dirección para que escoitaran online. Soy caixente de toda España escoitando ahora. Un bico para todos. Un beso para todos los que nos estéis escuchando alrededor de España.
Porque as redes sociais cobraron unha importancia importante. De feito, un dos medos que tiñamos nos é se anunciar ou non a túa visita previa a feira, non? Como un pouco a maneira de hoxe que tes ti de comunicarte, de agradecer un pouco a xente,
sí,
non?
Sí, porque hai unha cousa que cando estás na academia, os vídeos que poñen máis ou menos o que queren poñer, e aparte non poden poñer as 24 horas do que faz. Cando estás na gala, pregúntanche cousas e ti respondes. Pilar ou o xurado di cousas e ti respondes. Pero aquí, tanto no Twitter como no Facebook, oficialmente en kevinlife.com, que teño ali o meu propio blog, pregunto que é o que queren saber eles de min realmente, aparte de escoitarme cantar. Maravilloso responder iso que queren saber, porque ao mellor estás na gala, pregúntache Pilar e o público di a min que me importa que me conta esta xente, pero realmente estás falando cos fans, eles fan as preguntas. Ahora teño un sistema que é o video chat, que o que fago agora é que calquer persoa que me siga fais un vídeo facéndome unha pregunta ou dúas ou 15
e ti contestas con outro vídeo,
e eu unha vez a semana fago un vídeo respondendo a toda esa xente que me pregunta nos vídeos. E despois tamén nos posts de Kevin Life, os que fan preguntas nos comentarios, eu despois fago un post cada semana respondendo todas as preguntas. E a verdade é que te encontras con casos de xente que super curiosa, que te preguntan cal é a tua favorita de Sailor Moon. Entón, claro, ali ves que non é solamente musicalmente, que hai xente que quere saber cousas de ti.
E as críticas?
Críticas?
Un está preparado para recibir críticas, así, por exemplo, directamente, ou pasas delas?
Pois mira, eu, cando fui para Madrid, empecéi cantando en bares para 3 ou 4 persoas, das cuales atendía unha. As outras 3 ou 4 estaban cada un ao seu, e o mellor atendía che o camarero e o señor do bar, que é o que che paga. Entón, chega un momento que xa aprendes a que ti faz o que faz porque realmente te gusta o que faz. Está ben que opinen, está ben que queran dicirte o mellor algo constructivo para mellorar, pero tamén hai outro punto, que as críticas non constructivas, por exemplo, ahora no, nas redes sociales é moi fácil. Antes era moi difícil facer chegar unha carta a David Bisbal para decirle que mal me caes. Pois ahora é moi fácil que alguén poña no Twitter ou no Facebook calquer cousa, porque son totalmente accesible. Que pasa? Que eu tamén penso que a xente que escribe cousas negativas sobre un, que cada vez é menos, gracias a Dios, en realidad tamén é un fan, porque está perdendo o mellor 2 minutos ou 3 ou 5 da súa vida en facerte saber que pensa en ti. Entón, para mí, é un fan que non sabe como facerme saber que está interesado en min.
Eu entrei outro día en Google, teclei Ramil, máis de 4 millóns de visitas. Como leva un chico de Ares que vende pois cantar, pois como explicabas antes, pois en bares ou en ámbitos moi reducidos, que o mellor te dedicabas á música, pero non tiñas, digamos, esas expectativas ou esa xente que te sigue. Como leva un chico de Ares que teclea o seu nome en Google e ten 4 millóns de visitas? 4 millóns de visitas.
Pois...
Se asume?
Sí, porque tampouco é algo que...
Asusta?
No, a mí o que me preocupa é que poda vivir toda a vida de facer o que me gusta, que é cantar. O sea, eso xa, pues como, eu que sei, antes eu cantaba en bodas, cantaba en discotecas. Espero de momento ahora poder seguir facendo teatros e auditorios máis que volver a esos ámbitos tan pequenos. Pero en realidade, en Ares xa fun bastante coñecido de sempre. Xa non é mérito meu, son fillo de Ramil, son neto de Ramil, son o fillo da que dirixe o coro da parroquia, o sobrino de Ramil, o meu tío é teclista bastante coñecido tamén. Creo que estivo aquí hai un tempo, que fixerades unha entrevista ou algo. E claro, en Ares en concreto, para min foi... era máis normal, porque a mí se me paraban antes. Eu presentei a Eurovisión, quedei de 28 dos 300 e pico que había, e todo foi porque en Ares votou todo o mundo, todo o día. Tamén estuve en 4 en outro programa con Marta Sánchez, e tamén a xente xa me seguía. O que me flipa un pouco é cando saio de Aresa, porque en Aresa me saudaban antes, levame unha hora e media a chegar a casa de sempre. Ahora é, vou a Coruña e me paran no Dolce Vita ou me paran no outro centro comercial ou vou pola rúa e me paran ou en Santiago. En Barcelona levoume case dúas horas chegar o avión. Son cousas que se me van das más, pero que encántame. Quero dicir, é xente que te sigue polo que faz, non é como entrar en outro programa, en un reality, a xente que te veu discutir ou te veu tal, é xente que lle gusta o que faz. Sí.
Bueno, pois xente que lle gusta o que faz, temos aquí un para mostrar un montón, porque Cristina, aparte de ser de estar en cooperación internacional na Cruz Vermella, aparte de montar eses obradoiros tan interesantes de concienciación para os máis pequenos, pois aparte, pois te sigue, está aquí, creo que facer algunha pregunta.
Sí, aproveitando que te teño enfrente. Eu sou un seguidor de OT porque sí. Gustame ver como melhorades cada día, os esforzades. Entón, cando decidiron cortar a misión, sorprendeume moito, porque eu veía como cada semana intentaban buscar algún tipo de estrategia como para captar a audiencia, ou non sei, simplemente para mí gustaba ver simplemente que cantarades. Entón, non entendo por que perdeu a audiencia ou que ti que crees.
Pois mira, vou a ser moi sincero. Espero que isto non estén escoitando nin os que mandan en Telecinco, nin os que mandan en Jazz Music. Pero eu creo que o problema deste ano de OT era que querían volver á esencia da primeira edición, pero non se pode volver á esencia da primeira edición na cadena na que estás coas circunstancias que tes. É dicir, xa non estamos en hai 10 anos. Hoxendía vende moito máis sacar a 4 berrando que sacar a xente que vai mellorando cada día, que vai aprendendo. Nós tiñamos exámenes, eu aprendín os músculos, todos os músculos da gorxa, do aparato fonador. Tuvemos exámenes cada 2x3, tiñamos asignaturas de solfeo, de anatomía, de cuidado da voz. Eso non se veía. Se veía que Jefferson leva 4 días sin poder ir ao váter, que Ramil come, que a outra coraluna se vai pegando leches con as cousas. Eso vende máis. Claro. Entón, a pena é que non se podía volver á esencia do primeiro ano polas circunstancias que nos rodeaban. O que me daba a min pena verdadeiramente foi que había mes e medio todavía de traballo que non se poido ver. Pero eu creo que este ano había xente moi preparada que pode seguir aprendendo, seguir formándose e que todavía van a dar moito que falar algúns dos meus compañeiros.
Es que eu botaba en falta, por exemplo, as críticas do xurado non parecíanme tan musicais ou técnicas, eran máis, sí. Pois sí, o fixeches ben, non dicían nada, quizáis como noutros anos, que os podera axudar un pouco, ti crees?
Sí, bueno,
mesmo,
había de todo, a verdade é que había de todo. Concretamente a min, que é do que eu podo falar, nunca me dixeron cantaches ben, cantaches mal, bailaches ben, bailaches mal. O meu era, tienes moita pluma, eres moi sí. Gordo, afogaste cando cantas. Non había nada que me digas, pois, vale, isto que me estás dicindo vou non mellorar a semana que ven. Que vou facer? Perder a pluma para cantar a seguinte canción? Ou deixar de afogarme? Pon a Montserrat Caballé a camiñar mentras canta, a ver que pasa. Claro. Son cousas que non... Outras veces era, pois mira, desafinas, vai mellorando a afinación. Claro. E tes unha semana para mellorar, para que o xurado teña algo mellor que decir. Pero neste caso, nesta edición, sí que vin moito que non había que facer. Era como... Se son así, son así. Como se iba unha e lle di, mira, é que tes os ollos verdes. É que te vou facer. Se non te gusta, non te vou gustar. Claro. E xa está.
Bueno, pois non é Montserrat Caballé, nin xa en Telecinco, pero facemos un minuto de parón musical para que tomemos auga, para que respiremos, para que Ramil tuitee un poquinho e saúde os nosos novos ointes da Fume de Carozo, toda a xente que está aí no Twitter, na páxina de Ramil, que logo lembramos as direccións. Vos deixamos un minutinho cos Gaiteiros de Lisboa.
Yeah.
Bueno, como vedes, estamos disfrutando de un programa moi intenso. Poderíamos estar a falar horas con Ramil, esa estamos en unha mágoa chegando a casi o final. Vos recordamos varias direccións de interés. O Twitter, ramil.es, verdade?
Sí.
E despois tes o blog en kedinlive.com. Siras, proxectos, como ves o futuro?
Pois eu sigo con o meu proxecto discográfico de antes de entrar en OT, que teño a sorte de que estou ahora respaldado por Bluesense. E agora primeiro temos a xira todos xuntos e logo cada un a pelexar individualmente,
a buscarse a vida. E a xira, as datas, sí. Así
temos
nos
que se podan dicir agora, que es que sabemos nós, que eu me entero eu enterome cos fans das datas. Temos Barcelona o día 13 de maio, Santiago de Compostela o día 15 e Madrid o día 19. Despois falta Zaragoza, Valencia, Granada, me parece que o Málaga, ahora non estou seguro, que falta por decir a data, pero xa se sabe que estaremos por ali tamén.
Moi ben, pois sobre todo nos quedamos coa data de Santiago, que é a que nos queda máis cerca, o 15 en Santiago. Non sei se sabes...
Na Capitol.
Na Capitol, sí. Na sala Capitol, moi ben. Bueno, pois a min non me gusta cando atracan os... Pero vou facer o que non me gusta, justamente, cando atracan os cantantes e lles piden cántame, cántame, porque evidentemente hai que estar preparado, non é o momento, pero Ramil, que un tío... vai cantar nada, non vai, nos va a deleitar cuns minutillos a modo de despedida e a modo de aperta a todos os que estades aí detrás detrás da radio escoitando a Fume de Carozo. Así que a modo de despedida, Ramil nos vai cantar nos vai dar un agasallo musical. Moitas gracias, Ramil.
A vos. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as rúas molladas de tanto como choveu. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as rúas molladas de tanto como choveu. Le la le la le liña, porque en eu morro quero mirarme nas meniñas dos teus ollos. Non me deixes e ten compasión de min. Sen ti non podo, sen ti non podo vivir. Sen ti non podo, sen ti non podo vivir.
Hasta sempre, Ramil.
Gracias.
Vos dixen ao principio que apagada esa tele e que iba a ser unha boa elección a Fume Carozo. Creo que non mentín. Chegamos á despedida. Quería simplemente, nome de toda a xente que traballa no Departamento de Acción Social do Colexio, facer unha pequena despedida a modo de agradecemento. Ao padre Enrique, alma mater da tómbola, que no minuto un despois de cada tómbola xa está pensando na seguinte. Aos compañeiros do DAS, por ser un equipo tan bo. As compañeiras da taberna, por atender cunha sonrisa ao bar dende o principio ao fin da feira. Aos compañeiros do banco, por traballar arreo xestionando tan ben ese diñeiro con tan bo fin. Aos compañeiros da tómbola, incansables repartindo agasallos e agasallos e máis agasallos. Ao equipo técnico de escenario, máis de 8 horas de actuación. A Javi, por tantas horas adicadas á feira. A José, de Tequeño Xélida, un ano máis coa súa gorra vermella cociñando durante tantas horas eses deliciosos tequeños. A xente da Espronaga, da Cruz Vermella e Mundo Cooperante, por darlle máis sentido se cabe á feira. A Olalla, Pablo e toda a xente da Dallo Cantabile, por soportar os cambios nos horarios de última hora e ser sempre tan amables. A Juan, Salvador e toda a banda de música, por dar á feira o toque sinfónico. A María José e os seus compañeros da policía, por colaborar como sempre, sendo uns voluntarios máis. A Ricardo e a xente de Axiña, por darnos tantas facilidades. A Wampa do Colexio e a Esther, por colaborar sempre co departamento. A Cati, unha máis do DAS. A Adrián, Diego, Roy, por darnos tanto medo no, na Casa do Terror. A Grupo de Montaxe do Benres, Cadea Humana de Solidaridade. Ao equipo directivo do colexio, por tantas facilidades. A Ramil, por ilusionar a tantos nenos sen pedir nada a cambio. A toda a xente de Activa, os máis madrugadores da feira, coas súas estupendas actuacións. A David Berne, pola súa disponibilidade, colaboración e polo seu arte. A Concello e a Protección Civil. A Ramón, a todas as empresas e as persoas que colaboraron coa doazón dos seus produtos. As familias dos nosos alumnos, por ser exemplo solidario participando na feira. E, en definitiva, todas as persoas, profesores, alumnos, familias e xente anónima que axudaron con ilusión na feira. E unha mención especial aos alumnos voluntarios do DAS. Batallón solidario que cada ano crece e demostra que sobran os motivos para confiar na nosa xuventude. Ata outra.